та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Та SBS Examiner's podcast-ийн шинэ дугаарыг сонсож байна. Би SBS Монголианы ундраа энэхүү нэвтрүүлгийг хөтлөх хүргэнэ. Өнөөдрөөс эхлэн үзэн ядалтыг ойлгохын сэдвээр цуврал эхлүүлж байна. Бид нийгмийн хагарлыг өдөөж байгаа хүчин зүйлсийг задлан шинжилж, нийгмийн ив нэгдлийг хамгаалахын тулд юу хийх шаардлагатайг тодруулах болно. Энэхүү дугаартаа бид үзэн ядалтын шалтгаан болон үр дагаврын аль алинийг нь авч үзэх болно.
Hatred is that kind of intense, lasting.
Үзэн ядалт гэдэг нь хин нэгнийг тэдний харьяалагддаг бүлгээс нь шалтгаалж, тэднийг угийн муу, ёс суртахуунгүй гэж үзэх ойлголт дээр үндэслэн хүчтэй, удаан хугацааны туршид дургүйцэлтэй байх явдал юм. Энэ хүн бол Мельбурний их сургуулийн сэтгэл судлалын профессор Ник Хаслам.
It's based on a belief that you have suffered unfairly, unreasonably.
Энэ таныг өөр хүн эсвэл өөр бүлгийн хүмүүсийн зүгээс шударга бус үндэслэлгүйгээр хохирсан гэсэн итгэл үнэмшил дээр үндэслэдэг. Энэ нь сэтгэл хөдлөлт хүргэж ихэнхдээ маш ширүүн уур хилэн, жигшил, төрөмгийн байдал эсвэл дайсагналт хандлагаар илэрдэг. Мөн энэ нь ямар нэгэн үйлдэл хийх сэтгэл болж, өршөө авах, зайгаа барих эсвэл үдсийн яддаг хүмүүсээ ямар нэгэн байдлаар зовж байгаасаа гэх хүслээр илэрдэг
юм.
Тэгвэл үдсийн ядалт хаанаас эхэлдэг вэ? Бид үүнд автамтгай байдгүй. Социологийн дэд профессор үдсийн ядалтыг даван туулах лабораторийн захирал Матио Ферганы хэлэхдээ дээр үеийн хүмүүст урдчлан таамаглах сэтгэлгээ нь нийгмийн чухал хэрэгсэл байсан юм хэмээн тайлбарлаж байна.
So for thousands of generations, human beings lived in small bands.
Хэдэн мянган үеэр хүмүүс жижиг бүлгээр амьдарч, ан хийж амьдүүлсэн орчинд хоол хүнсээ цуглуулан амьдарч ирсэн юм. Тэр үед амьд үлдэх нь бүлгээс ихээхэн хамааралтай байсан. Танихгүй хүмүүс хүчирхийлэл авчрах эсвэл тэдэнд байгаа нөөцийг булааж болохоор байсан. Тэгэхээр хэн нэгэн өөр харагдахад бидний тархинд шууд л аюул, айдас, зүхт гэдэг тохио ирдэг. За гисэн хідээч энэ бол төгсгөл биш. Мэдээч хэрэг хүмүүс үзэн ядалтанд автахгүй байж чадна. Учир нь бидний тархины урд хэсэгт хуурамч бүрхүүл бий. Префронтал кортекс гэж бий. Энэ нь сэтгэл хөдлөлийн шалтгаанд хариу үйлдлийг хянах чадвартай.
Prefrontal cortex in our brain which can override emotional impulses.
Бид одоо ан хийж амьдрах цаг нэгэн төнгөрсөн. Гэхдээ үзэн ядалт орчсоор олон хүнд цахим орчин болон сошиал медиа нь үзэн ядалтыг улам өдөх гарц нь болж байна. Уурлсан эсвэл дургүйцэл илэрхийлсэн эсвэл сөрөг мэдрэмж агуулсан постууд эерэг зүйл хэлсэн постуудаас илүүтэйгээр тархдаг. Энэ бол хандалт. Энэ бол сошиал медиа компаниудад орлого гэсэн үг. Энэ бол ёс зүйн төвийн философч доктор Тим Дин. Энэ нь бидний хүнийг нэрлэн шүүмжилж, онлайнаар орж энэ тухайгаа зарлах, улмаар ёс суртахууны сандрал үүсгэх нөхцөлийг бүрдүүлж болзошгүй юм. Энэ нь биднийг харилцах, ойлголцохыг хичээхээс холдуулж байдаг. Мөн хүмүүс ертөнцийг өөрөөр харж, өөрөөр ханддаг гэдгийг ухамсарлах чадвараас биднийг салгаж орхидог. 2020 онд Эрин Ван Айчу Аз гаралтай австралчуудын хувьд цар тахалтай холбоотой арьс өнгөөр ялгуурлан гадуурхалтын талаарх судалгааг хийж байжээ. Тэрээр ташаа болон худал мэдээлэл түүний комьюнитийн эсрэг үл тоомсорлох үзэн ядалтыг нэмэгдүүлж байсныг ярьлаа. Аз гаралтай олон эмчнэр сошиал медиад орж ирж өвчтнүүд тэднийг хятад хүн шиг харагдаж байна гэж үзүүлэхээс татгалзаж байсан тухайгаа хэлж байсан юм. Тэд үнэхээр хятад мөн эсгээс үл хамааран ийм хандлага гарч байжээ. Аз австралчуудын холбооны хамтран байгууллагч Эрин хэлэхдээ үзэн ядалтын бай болсноор хүмүүс өөрийн соёлын мөн чанараа алдаж байнга гадны хүн мэт санагдах мэдрэмжтэй үлддэг гэлээ. Тийм учраас хүмүүс хятад хүн, Аз хүн гэдгээрээ зай барихыг хичээдэг болдог. Тэд ичдэг. Тэд австралийн нийгэмд хүлээн зөвшөөрөгдөхийн тулд цорын ганц арга нь уусах, за мөн хятадтай холбоотой бүхнийг үзэн ядах, өөрийн соёлын үндсээ үзэн ядах гэж боддог.
and hate their own cultural background.
Австрал улс ерөнхийдөө найрсаг нийгэм боловч зарим хэлбэрийн үзэн ядалт нь хэвий мэт болжээ гэж Эрин хэлсэн юм.
The Boxing Day cricket match last.
Өнгөрсөн жилийн Boxing Day-ийн крикетийн тоглолт дээр энэтхэгийн баг тоглож байх үед олон хүн виз чинь хаана вэ гэх мэт зүйлийг ашгарч байсан юм. Тэр үед хүмүүс хараад энэ бол арьс өнгөөр ялгуурлалт биш. Энэ бол үзэн ядалт биш гэж хэлж байсан. Эндээс л асуудал хүндэрч эхэлдэг. Профессор Хасламын хэлснээр хүмүүс үзэн ядалт гэж яг юуг ойлгодог нь маш нарийн ялгаатай байдаг. Бид хүн бүр үүнийг ижилхэн ойлгоно гэж үзэх боломжгүй юм. Судалгаануудын харуулж байгаагаар зарим хүмүүс тодорхой үзэгдлийг үзэн ядалтын жишээ гэж үзэх хандлага өндөртэй байдаг. Зарим хүмүүс арьс өнгөөр ялгуурсан хараалын үгийг зайлшгүй үзэн ядалт мөн хүчирхийлэл мөн гэж хардаг бол зарим нь баг зэргэл гэж тодорхойлдог.
Other people less so.
Ёс зүйн төвийн доктор Дин хэлэхдээ бид бусдад уурлахтаа зөв байж болгоч хамгийн чухал зүйл бол үзэн ядалт уур бухимдлын ёс зүйн тал дээр хэрхэн хандгаа өөртөө сонгож чаддаг явдал юм. Тэрээр үзэн ядалт үүсгэхээс өмнө өөрөөсөө асууж болох асуултуудыг нэрлэлээ.
How can we take other people's perspectives? How can we
Бусдын байр суурийг хэрхэн ойлгож харах вэ? Бид хэрхэн нээлттэй сэтгэлгээтэй байж, сониуч байдлаар бусдыг сонсож ойлгож чадах вэ? Ингэж чадвал үзэн ядалт анханасаа бий болох магадлал тун багуулна. Тэгээд бид яаж хариу үзүүлэх вэ гэдэгтээ ч санаа зовх нь багасч
эхэлнэ.
Энэхүү дугаарыг SBS Examiner-ийн нэг зөмбөлс бэлтгэж SBS Mongolia-ны ундраа та бүхэндээ хүргэлээ. Та илүү олон подкастыг sbs.com.au/ SBS Examiner-с хаягаар орж Монгол хэлийг сонгон сонсоорой.